Deveto poglavlje. Živjeti zdravo. Zadatak B1. Poslušajte tekst o istraživanju.
Američko istraživanje potvrdilo je da način života ima veliki utjecaj na zdravlje. Ljudi koji žive zdravo manje obolijevaju u starosti. 5 najvažnijih zdravih navika su: život bez pušenja, nizak ili nikakav unos alkohola, kontrola tjelesne težine, fizička aktivnost, zdrava ishrana. U istraživanju je učestvovalo 2336 ljudi starosti od 18 do 30 godina. Tokom 20 godina istraživači su pratili njihovu fizičku aktivnost, ishranu, pušenje, unos alkohola, težinu, krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Nakon 20 godina ispitan je rizik bolesti srca i krvnih sudova. Nizak rizik bio je kod 60% ljudi koji su ispunjavali svih 5 uslova zdravog života. Rizik je bio 10 puta veći kod ljudi koji su ispunjavali samo jedan uslov. Rezultati su bili slični za žene i muškarce.